pirms Ziemassvētkiem.
Labrīt, mani sauc Evita Zālīte, un mana pārliecība ir, ka gaisma mīt vistumšākajā naktī. Un jo tumšāka nakts, jo rīts ir vistuvāk. Un iespējams, ka šajā laikā ir ārkārtīgi jāpaļaujās uz šo pārliecību man, un varbūt ne tikai man un sevišķi cilvēkiem, kam šobrīd un šie Ziemassvētki varbūt, kas tuvojas, būs viena no smagākiem dzīvē, jo viņi zaudējuši kādu tuvinieku, un varbūt viņiem ir pazudusi ticība jebkam, ko var saprast. Un tomēr es novēlētu ļauties skumjām, ļauties visam, kā ir, un ticēt, ka arī šajā visā tā mīlestība, kas ir radījusi visu pasauli, un kur brīžiem varbūt pat neizskatās pēc mīlestības un ir grūti saprotama, ka viņu vajadzētu vismaz nenoliegt.